አብቀረባ ጊዜ በቋንቋ አምሃርኛ ጽውር አሞራ ቀላቢ በትግርኛ ክትኮም ካሎን አሞራ ዝምግብ ጽውር ወይ ከአይነ ጽውር ዘርስታ ፊልም አብ ሲኒማታት ካናዳ ንምርኢት ቀሪባ ነይራ። ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ኒውዮርክ ዝካየድ ፌስቲቫል ፊልም ኣፍሪካ ድማ እዛ ፊልም ዋና ኣካልት ፌስቲቫል ኮይና ክትቐርብ እያ። እታ ፊልም ኣብ ናይ ውልቂ ታሪክ ደራሲ ተመርኪሳ ዝተሰርሐት ኮይና ብዛዕባ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዝረአ ሓደገኛ ናሰቃቅም ጉዕዞ ስደት ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ትተርኽ እያ። ዊንታ ኪዳነ ንደራሲ እታ ፊልም ኣዘራቢባትላ።
የጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገር ነው የሚሰጥኝ አጥቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ስለተባልኳቸው ሀገራት ይጠይቃሉ።
ዘካርያስ ጥበበ ይባሃል። ኣብዚ ሕጂ እዋን ንዓለም ገጢምዋ ካብ ዘለዉ ዓበይቲ ቆሱ ዝኾነ ስደት ብዝምልከት እውር ኣሞራ ቀላቢ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ስደት ታሪክ ተመርኪሱ ፊልም ብምስራሕ ንመሬት ኣቕሪቡሎ። ዘካርያስ ነዚ ፊልም ኣብ ናይ ገዛእ ርእሱ ታሪክ ተመርኪሱ ዘዳለዉ እንተኾነ ነቲ ህልው ኩነታት ጉዕዞ ስደት ካብ ሃገር ናብ ሃገር ምድረ በዳ ሰሃራን ሲናይን ንምስናድ ናብቲ ኣሰቃቅን ፈታንን ኩነታት ዝሓለፈሉ ቦታታት ተመሊሱ ነዚ ፊልም ምስናዱ ይገልጽ። ዘካርያስ ነዚ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝትረኽ ግን ናይ እንግሊዝ ቋንቋ ትርጉም ዘለዎ ፊልም ንምስናድ ኣብ ትሽዓተ ዓድታት ከም ዝተንቀሳቀሰውን ይገልጽ። ንሱ ብተወሳኺ እዚ ፊልም ንኻልኦት መንእሰያት ትምህርቲ ክኸውን ነቶም ምስኡ ንነዊሕ መዲቦም ኣብ ዝመደብዎ ከይበፅሑ ዝተረፉ ኩሎም ድማ መዘከርታ ክኸውን ዘዳለዎ ምዃኑ እውን ሕብር። ነቲ ክሳብ ሕጂ ካብ ኣእምርኡ ዘይሓሰሰ ጉዕዞ ስደት ገና ኣብ ሃገሩ ከሎ ከም ዝጀመሮ ብምግላጽ ታሪክ ህይወቱን ናብዚ ጉዕዞ ብኸመይ ከም ዝተበገሰን ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ሹመይ ዘካርያስ ጥበቡ መስፍን ይበሃል። ተወልጄ ዝዓበኹ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ፣ ድሬዳዋ እዩ። ያው ዝዓበ ኩሉ ኣብ ዝተፈላለየ ኢትዮጵያ ቦታ እዩ። ኣቦይን ኣደይን መሪዖም ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም ናይሮም ኣብ ድሬዳዋ። ኣቦይ ንስራሕ ኢሉ ምስከደ ኣይተመለሰን። ናይ ደርጊ በዓል ስልጣን ነይሩ። ዳሕራይ እውን ኣደይና መፁ እዩ ኣስርዋ ነይሩ፣ ናብ ካልእ ቦታ ይወስድዋ ነይሮም። ንሳውን ተሓርቕ ነራ፣ ትጉሂ ነራ። ዳሕራይ ንዓይ ንእሽተይ ሓወይ ምስ ሞተ ንዓይ ዘዛ ናብ ኣቦይ ቤተሰብ ላለየኒ ሒዛ ሒዛት ንኸዳ ንጎንደር ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣብ ጎንደር ምንባር ጀሚርና ጣዓማን ምሳውን ኣነውን ሓሽከ ኣሞ ነራትኒ ኣብ ኣሞይ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ኣነውን ኣይትስማማዕኹን ምስኣ ሓያል ነራ፣ ብጣዕሚ ሓያል ሰበይቲ ነራ። ያው ተመሊሰ ናብ ካልእ ቦታ ከይደ ዝተፈላለየ ናይ ኢትዮጵያ ቦታ ስራሕ ጀሚር ምንባር ጀመርኩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ኣደይ ሜሮ ሓሚማ ሙንሳ ነደይ ሓዋስ ኣብ ሱዳን ይነብር ነይሩ። ካብኡ መፅኡ ንቀብሪ መፅኡ ማኺረዮ ማለት እዩ ኣብዚ ዓዲ ምንባር ከም ዘይክእል ሞ ንደገፈ ምውፃእ ከም ዝደሊ ነጊረዮ። ምክንያቱም ኣብ ሓደ ወዲ ነይሩ ንሱ ይሰርሕ ነይሩ ኣብ ፀጉር ቤት እሞ ኣብቲ ፀጉር ቤት ብዙሕ ሰባት ካብ እስራኤል ይመፁ ነይሮም። ዓቶም ርኢ ይክደኑ ነይሮም፣ ገንዘብ የውፁ ነይሮም ገለመለ ንሶም ምስረኣኹ በቃ ኣነውን ናብ እስራኤል ክኸይድ ሓሲበ። ብኢትዮጵያ ገይረ ብሑሞራ ብሱዳን ከፈላ ገይረ ናብ እስራኤል ክኸይድ መንገድ ጀሚረ እዩ ማለት እዩ።
ነዚ ምብትታን ስድራ ቤት ዝተበገሶ ጉዕዞ ስደት ዝጀመረ ዘካርያስ ብርግፅ ከምቲ ዝደልዮን ዝመደቡን ናብቲ ዝደልዩ ቦታ በፂሕዶ ጉዕዞ ናብታ ዝሓሸ ናብራ ክመርሕ ዝመደበላ ሃገረ እስራኤል ከመይ ነይሩ ንዝብል ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ 11 ዓመታት ንድሕሪት ብምምላስ ነቲ ክሳብ ሕጂ ዕረፍቲ ዘስኣኑ ኣሰቃቂ ተዘክሮ ከም ዝኽብል ይገልጽ።
ዳሕራይ ኣብ ጉዞ ምስ ጀመርና ራሻይዳ ዝበሃሉ ሰባት ኣለዉ ኣብ ሳህራ በረሓ ዝነብሩ እዚኦም ስኢሎም ዘላል ዓይነት ነገር እዮም። ብጣዕሚ ዘመናዊ ጋንግስተር እዮም። መኪና ኣለዎም፣ መሳርያታት ኣለዎም፣ ኩሉ ነገር እዩ ዘለዎም። ብናይ ኢትዮጵያ ደላላ ምክንያት ናብኦም ኬርና ኣብቲ ሁመራ ቦርደር ኢትዮጵያውያን ደላላ ኣለው። በቃ ሸይጦምና ማለት እዩ ነቶም ራሻይዳ ሸይጦምና። ያ
ክንደይ ሰባት ነርኩም?
ብዙሕ ኢና ወሲዶም ኣብቲ ራሻይዳ ኣብቲ ሰሃራ በረሃ እዮም ዝእክቡና። ሽሕ ክሳብ ትኾኑ ኣብ ሽሕ ንላዕሊ ክሳብ ንኸውን ኣብኡ እዮም ዝእክቡና። ሓሙሽተ ሰብ 10 ሰብ ገለ እናበሉ በብመዓልቲ በብክልተ መዓልቲ እናወሰዱ ኣብቲ ከተማ ውፅኦም ኣብቲ ሰሃራ በረሃ እዮም ከፍ ዘብሉና። ዳሕራይ ብዙሕ ምስኮና ሽሕ ገለ ምስኮና መኪና ሒዞም መስም ፒካፕ መኪና አለዎም መሳሪያ አለዎም አፍቲ መኪና ንጻን ገንዘብና ለከፍል ዛራይን እስራኤልን ጉዞን ጀምር ማለት እንታይ ሞኸብለኪ አይናይ ለጊረኪ አይናይ ስገድፎ እንታይ ዘጋጠመ ነገር አለው አዋልዳት ሕዋተይ ክድፈሩ ርአዮም በአይነይ ክልተን ሰለስተ ሰብ ኣሕዋተይ ብማይ ስሚዒትን ብጥሜትን ሞይቶም እንደገና ነፋሪት መፅያ ብናይ ኣይሪስ ክሳብ ሕጂ ኣይፈለጥኩን ናይ ግብፂ ድዩ ወላ ናይ እስራኤል የተፈለጠን ኣብ ሲና በረሓ ብነፋሪት መፅኦም ቦምብ ደብሪኦም እናኸይዶም ብዙሕ ሰብ ሞይቱ ኣብኡ ዘጎየጎዩ ዘኣምለጠ ኣምሊጡ ኣብኡ ዝተረፈ ተሪፉ ዳሕራይ ኣብ እስራኤል ቦርደር ምስ በፃሕና ድማ ናይ ግብፂ ወታደራት መፅኦም ፍርቅና ንኣስዋን ሒዞም ናኸይዶም ፍርቅና ድማ ንእስራኤል ጎዮም ዝኣተውት ሓፅሪ ነይሩ ኣብኡ ዘሊሎም ኣትዮም ፍርቆም ናብኣትዮም ፍርቆና ድማ ናብዚ መፂና ናብ ኣስዋን ኣብ ኣስዋን ድማ ብጣዕሚ ናይ ግብፂ ከቢድ ከቢድ ዝተባሃሉ ወንጀለኛታት ዝእሰሩሉ ቦታ ኣብኡ ኢትዮም ክልተ ዓመት ኣብኡ ኣሲርና ኣንደርግራውንድ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እንደገና ድማ ኣዋልዳት ጠኒሶም ወሊዶም ኣብቲ እስር ቤት ውሽጢ እንደገና ኣወዳቶን ዳርጋ እንታይ ሞክብለኪ ኣብ ፍርቆም ዝኸውን ተፀሊሎም እንደገና ድማ ፍርቆም ድማ ዝኾኑ ድማ ዲፖርት ተገይሮም ፍርቆም ድማ ብዩኤንኤችሲኣር ሪጀክት ተባሂሎም ያ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገር ሓሊፍዎ ሽሕን ክልተሚትን ነርና ካብ ኣስዋን ክንስ ከለና ካብ ሽሕን ክልተሚትን ሰብ ኣርባዓን ሓሙሽተን ዝኸውን ሰብ ኢና ንኣውስትራልያን ንካናዳ መፂና ማለት እዩ
ዘካርያስ ንሱ ነዚ ፊልም ሰሪሑ ንምርኢትን ተቕረበ እኳ እዚ ሓደገኛ ናሰቃቅን ጉዕዞ ዝሓልፉ ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ግን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ምውሳኹ ንሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታትን ትካል ስደተኛታት ዓለምን ይገልፁ ብመሰረት ጨብጻብ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዕዞ ስደት ናብ ኣውሮፓ ወይ እውን ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ጠፊኦም ወይ ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝበሎም ቁፅሪ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ኣብ ዓመተ 2015 3771 ምንባሩ ኣብ 2016 ድማ ናብ 5096 ክብ ምባሉ ይሕብር ኣብ መወዳእታ ዘካርያስ ነዚ ፊልም ዘዳለወሉ ዕላማን ምክንያትን ኣብዚ ሕጂ እዋን እውን እቲ ፊልም ኣብ ከመይ ደረጃ ከም ዝርከብ ከምዝክእል ትገልጽ
እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ሕጂ ኣነ እቲ ዝደልዮ ነገር ይረክብ ኣለኹ ብጣዕሚ እዚ ምስ ፊልሚ ዝሰርሕ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ክሪኦ እየ እቲ ዋና ዓላማ እዩ እሞ እቲ ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብ ኣብ ኤርትራን ሰብ እናወፀ ኣብቲ በረኻን ኣብቲ ማይን ዝተረሰሎ ዘሎ ሰብ ትምህርቲ ክኾኖ ኢለ እየ እዚ ፊልሚ ሰሪሐ እዩ እቲ ፊልሚ ብጣዕሚ ሃይ ኣቴንሽን ተዋሂብዎ ኣሎ ኣብዚ ካናዳ ዝተፈላለየ ዜና ይቀርብ ኣሎ ኣብ ጋዜጣ እናቀረበ እዩ ዘሎ ከማ ናብ ዝተፈላለየ ቲያትር ክረአ ሕጂ ሰባት ይጓዮ ኣለዉ ፕላስ ድማ ኣብ ኒውዮርክ ሲቲ ድማ ናይ 2017 ቨሪ ስትሮንግ ስቶሪ ኢሎም ቀዳማይ ቦታ ሂብዎ እሞ ሴንተር ፒስ ናይት ተዋሂብዎ ሜይ 5 ምሸት ክረአየ እዩ ኣነን በዓልቲ ገዛይን ቆልዑተይን ብሓንሳብ ክንከይድና ኩሉ ነገር ወዲኦም ና ኣለው ካብኡ ድማ እንደገና ዳላስ ድማ ክንከይድ ኢና
የጠየቁትን ቆቅልሽ መልስም ሀገር የሚሰጥኛ ብቼ በረሃ ለበረሃ እየዞርኩ የሰውና የአንተ ውስጥ ለተባልኳቸው ሀገራት ጠይቃሉ ሰዎችና ባለታሪኮች አንዱ ሆነ ታሪኬ አንዴኔ ብቻ እንዳልሆነ አውቃለሁ።
አብዚ ሕጂ እዋን እቲ ፊልም ኣብ ካናዳ ኣብ ዝተፈላለዩ ሲነማታት ምርኣይ ከም ዝጀመረን ልኡል ተቐባልነት ምርካቡን ብምሕባር بتوسخي أبغنبوت حموش تختشن عصر شوعتن عام ثمرت أب نيويورك نزكايد ناي أفريكا فيلم فيستيبال كموانا أكالت فيستيبال كوينو همزرعه كمون قدسيلو أتكساس كمزرعه ون دراسن وانا تواسعي اتفيلمن زكاري استبابه يردد.